πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού έως τις 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Από αυτήν εδώ την εκπομπή ξέρετε πολύ καλά ότι δίνουμε πάντα βήμα στους νέους, δίνουμε πάντα βήμα σε φωνές οι οποίες μας έχουν κάνει εντύπωση και θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα γράψουν την δική τους ιστορία στα stage, στην δισκογραφία και γενικά θα υπάρχουν σε αυτό το καλλιτεχνικό χώρο της μουσικής. Μία τέτοια φωνή είναι η σημερινή που επέλεξα να κάνουμε μαζί εκπομπή και να ακούσουμε το πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον τίτλο «Αν να». Είναι η Άννα Χρυσάνθου. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς
όρισες.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Είσαι ένα από τα πολύ φρέσκα παιδιά τα οποία αποφάσισαν ότι θέλουν να αφιερώσουν τη ζωή τους στο χώρο της μουσικής, γιατί κάπως έτσι γίνεται.
Ισχύει αυτό, ναι.
Δηλαδή κάπου εκεί πιθανότατα στην εφηβεία, λίγο πριν, παίρνετε την απόφαση και λέτε «Εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά μονάχα να τραγουδάω, παρά μονάχα να ασχοληθώ με τη μουσική, είτε ως στιχουργός, είτε ως συνθέτης κλπ». Εσύ τα κάνεις όλα μαζί.
Τα κάνω όλα μαζί, ναι.
Δηλαδή γράφεις τραγούδια, γράφεις τους στίχους, γράφεις ναι. τη μουσική, αλλά τραγουδάς κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν τα κάνεις όλα αυτά ούτε ερασιτεχνικά, ούτε πειραματικά. Έχεις μπει στη διαδικασία και έχεις τελειώσει τις σπουδές σου στο χώρο της μουσικής.
Ναι, ναι, ναι. Ισχύει ότι κάπου εκεί στην εφηβεία υπάρχει... ισχύει αυτό, ότι είναι μονόδρομος αυτή η απόφαση. Όταν αποφασίζεις πια ότι θα ασχοληθείς με τη μουσική, κάπως σταματάς να βλέπεις οτιδήποτε άλλο. Έτσι συνέβη και με μένα. Γύρω στα 14-15 έπαθα έρωτα. Και σιγά σιγά, πρώτα ξεκίνησα να γράφω μουσική, δηλαδή το τραγούδι ήρθε πιο μετά. Σπούδασα κλασική μουσικολογία και πέρασα και ένα καλοκαίρι από τη Βοστόνη, όπου εκεί ξεκίνησε και η στιχουργία, ας πούμε, οπότε το εξέλιξα στην πορεία, ναι.
Πήγες στη Βοστόνη, ξέρω ότι σε αυτό το πανεπιστήμιο δεν είναι και πολύ εύκολο να μπεις, πρέπει να σε δεκτούν για να,
ναι,
για
ναι,
να
ναι,
μπεις.
Ναι, ναι.
Που σημαίνει ότι έδωσες κάποιες εξετάσεις και
ναι.
σε δέχτηκαν.
Είναι μια συγκεκριμένη ακρόαση που καλύπτει από το improvisation στη φωνή, ήταν το πρώτο όργανο η φωνή, πιάνο, θεωρητικά, υπάρχει μια διαδικασία βέβαια, το έκανα αυτό στο Λονδίνο, με πάρα πολύ άγχος και με δέχτηκαν. Οπότε βρέθηκα εκεί. Για ένα καλοκαίρι σταμάτησα για να συνεχίσω ουσιαστικά τις κλασικές μου σπουδές, γιατί έρωτα έπαθα με τα κλασικά θεωρητικά, με το πιάνο και μετά κάπως αυτό το συνέδεσα και με τη φωνή.
Να φανταστώ ότι από μικρό παιδί ήσουν στο κλασικό πιάνο και έκανες μαθήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν κάτι το οποίο το έκανες παράλληλα, σκεπτόμενη σε εκείνη την ηλικία ότι θα βγάλω το ένα πανεπιστήμιο άλλο και εντάξει, ας υπάρχει στη ζωή μου και η μουσική, και μετά στην πορεία άλλαξαν όλα αυτά?
Όχι, όχι,
όχι.
Είμαι πολύ ξεροκέφαλη ή αντιδραστική, όπως θέλετε πείτε το. Ξεκίνησα το πιάνο κάπου στην εφηβεία, στα 12.
Σε τι ηλικία ξεκίνησες το πιάνο?
6 χρονών ξεκίνησα 6. Το πιάνο, ναι. Συνέχισα με τα βασικά θεωρητικά, θεωρία, οργανογνωσία και λοιπά. Δηλαδή ήταν ιστορία της μουσικής, οργανογνωσία και όλα τα βασικά θεωρητικά που ξεκινάμε γύρω στα 10, που αυτό σου φαίνεται αφόρητα βαρετό.
Ναι.
Και εκεί κάπου εκεί λέω okay, ίσως δεν κάνω γι' αυτό. Μετά ξεκίνησα κιθάρα και τύμπανα. Έπαθα έρωτα με την pop μουσική. Από το 1960 και μετά άρχισα να διαβάζω ιστορία, κοινωνιολογία της ροκ και όλα αυτά, έπαθα τρέλα. Και δεν το θεωρούσα μάλιστα μικρή μια έκπτωση το να σπουδάσω κάτι άλλο και να έχω τη μουσική σαν χόμπι. Οπότε πολλές φορές όταν μου έλεγαν, επειδή μου σπούδασε ιστορία, γιατί μου άρεσε και η ιστορία, και κάνω τη μουσική σαν κάτι δεύτερο.
Στο είπανε.
Βέβαια, βέβαια. Ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Δηλαδή στο σπίτι αποκλείεται να είπαν από την αρχή.
Όχι, όχι.
Ωραία, πήγαινε να γίνεις μουσικός.
Υπήρχε μια ανησυχία, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, γιατί όταν βλέπεις ένα παιδί, δηλαδή, και τώρα που το σκέφτομαι, τελείωνε το σχολείο το μεσημέρι και από τις 3 και μετά μέχρι αργά ήμουνα στο 2. Δεν έφευγα. Ακόμα και να μην είχα μάθημα, καθόμουν εκεί και διάβαζα εκεί και ακούγα διάφορα.
Mm-hmm. Τελικά η κλασική μάθηση της μουσικής είναι αυτή όμως που σου βάζει τη βάση. Δηλαδή, ναι μεν έχεις πάει στην πορεία, πήγες στην pop, όπως είπες, στη rock κλπ. Αλλά εάν δεν γνωρίζεις την κλασική, νομίζω ότι δεν μπορείς να εξελιχθείς τόσο καλά.
Στη δική μου πορεία, ναι. Χωρίς την κλασική μουσική δεν θα μπορούσα να νιώθω τουλάχιστον το ίδιο, ούτε να καταλαβαίνω τη μουσική το ίδιο. Βέβαια, σε συζητήσεις με άλλους μουσικούς μπορούν να πει κάποιος το ίδιο και για την jazz. Δηλαδή, κάποιος που κάνει jazz και έχει συγκεντρωθεί σε αυτό, είναι εξίσου σημαντικό. Χωρίς την κλασική παιδεία δεν θα μπορούσα ούτε να γράψω, ούτε να αντιληφθώ την ιστορία της μουσικής.
Mm-hmm.
Που είναι το πιο απλό. Πόσο μάλλον την οργανογνωσία, την ενορχήστρωση και όλα αυτά που στην πορεία έκανα και στο Εθνικό Οδείο, δηλαδή έφτασα στην αντίστοιξη,
mm-hmm.
που είναι βαθιά κλασικά θεωρητικά, όλοι να ρωτιούνται γιατί το έκανα δηλαδή. Είναι αρκετά βαρετό για τους περισσότερους. Αλλά ναι, η κλασική παιδεία μου έδωσε μια άλλη εικόνα για την ιστορία της μουσικής. Ναι.
Στα πανεπιστήμια που πήγες στην Αγγλία και μετά στη Βοστόνη, σε βάλανε έτσι σε μία τάξη να σου ξεκαθαρίσουν τι είναι αυτό που θα ήθελες περισσότερο να κάνεις.
Ναι, ο καθένας με τον τρόπο του βέβαια, γιατί στην Αγγλία ήμουνα στην κλασική μουσικολογία, οπότε πια στο δεύτερο χρόνο κατάλαβα ότι μου αρέσει ο 20ος αιώνας, αυτός ο πειραματισμός, αυτή η τρέλα του να πρωτοτυπήσουν, και επικεντρώθηκα ουσιαστικά στη φιλοσοφία της μουσικής και στην σύνθεση. Στην Αμερική, στη Βοστόνη, με πάρα πολλούς όμορφους καθηγητές, κατάλαβα την ουσία της ερμηνείας και της αυθεντικότητας όλο αυτό. Οπότε εκεί που πήγα να πέσω βαθιά μέσα στην κλασική και να αφομοιωθώ στην επανάληψη και στην πιστή ερμηνεία κλασικών συνθετών, ήρθε η Βοστόνη να μου πει: ξέρεις τι, υπάρχει και κάτι άλλο που δεν είναι κακό να δοκιμάζουμε ούτε να πειραματιζόμαστε.
Mm-hmm.
Και τα δύο μαζί θεωρώ ότι μου δείξανε πώς να σέβομαι και το συνθέτη και το δημιουργό γενικότερα, αλλά κάπως να με βρίσκω και εμένα. Το να με βρω βέβαια είναι ένα ταξίδι που δεν νομίζω να τελειώσει ποτέ.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι το πρώτο σου ταξίδι. Είναι ο πρώτος σου δίσκος, όπως λέγαμε κάποτε. Δεν υπάρχει φυσικός πια δίσκος, αλλά σε φυσική μορφή, αν και επιστρέφουν σιγά σιγά στο βινήλιο.
Ωραίο είναι.
Ωραίο είναι.
Το σκεφτόμαστε.
Πιο πολύ στο ψηφιακό είναι η σημερινή μορφή των άλμπουμ τα οποία υπάρχουν. Εσύ λοιπόν ξεκίνησες αυτό το Άννα, που είναι το Άννα, έτσι.
Ναι.
Γιατί έπαιξες με το όνομά σου και γιατί Αν και Να. Το έκανα κάπως έτσι.
Ναι, ακριβώς έτσι. Μαζεύω αυτά τα τραγούδια αρκετά χρόνια και πιο μικρή πίστευα στα singles. Θα τα βγάζω ένα-ένα, έλεγα. Γιατί αλλιώς έγραφα το 20, αλλιώς το 21, αλλιώς το 22. Και με τρόμαζε πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια να τα μαζέψω σε μια ενότητα. Γιατί είναι άλλο το να έρθεις να με βρεις που ακούσαμε και άλλο το έτσι δεν είναι. Μετά τον κορονοϊό...
Αχ, όλα... αυτός ο κορονοϊός. Όλα μας τα άλλαξε. Είναι πια...
Πραγματικά.
Στις συζητήσεις είναι πριν και μετά κορονοϊού. Είναι πια ένα σημείο αναφοράς.
Μα νομίζω αν δεν ζούσα ό,τι ζήσαμε όλοι μαζί στον κορονοϊό, θα έβγαζα ένα-ένα τα τραγούδια ακόμα, με αυτή τη ξεροκεφαλιά θα πω τώρα.
Mm-hmm.
Οπότε μέσα στον κορονοϊό κατάλαβα ότι όλα αυτά τα αν, και αν πάμε, και αν γίνει, και αν δεν γίνει, και αν βγει ένα τραγούδι, και αν δεν υπήρχε ουσία σε όλο αυτό. Οπότε όλα αυτά τα αν έγιναν να. Πήρα τηλέφωνο τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου και τους είπα να πάμε στο στούντιο, να γράψουμε τα τραγούδια, να δοκιμάσουμε πράγματα και θα δούμε.
Και έγινε. Έγινε πραγματικότητα.
Ναι.
Πόσα τραγούδια έχει το άλμπουμ?
10 τραγούδια είναι.
10 τραγούδια.
Ναι.
Είναι ένα ολοκληρωμένο λοιπόν άλμπουμ, το οποίο από τα 10 τα 8 τραγούδια έχεις γράψει και τους στίχους και τη μουσική.
Σωστά, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και βέβαια την ερμηνεία.
Ναι. Σε όλα τα τραγούδια, ναι.
Σε αυτό που ακούσαμε το προηγούμενο, θα έλεγα ότι φαίνεται η καλλιέργεια τουλάχιστον της φωνής σε πανεπιστημιακό επίπεδο, γιατί είσαι πάρα πολύ σωστή. Δεν ξέρω ο Βασίλης τι λέει που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις εγγραφές. Πάντως βρήκα ότι είναι πολύ. Θα έλεγα ότι, και στο είπα και πριν, ότι η φωνή σου μου θυμίζει μια πολύ γνωστή ερμηνεύτρια. Συμφωνεί και ο Βασίλης. Την Ελεονόρα θα έλεγες. Ωραία. Ναι, λέει.
Ωραία, ωραία.
Ναι. Όμως έχεις εσύ μου είπες, μου έκανες ένα σχόλιο για αυτό, ναι, και θα ήθελα να το ακούσουμε.
Το σχόλιο που έκανα ήταν ότι δεν μου ακούγεται ξένο όλο αυτό, προφανώς. Έχω επηρεαστεί και από την Ελεονόρα Σγουανέλιαν και έχω πολλά χρόνια να την ακούσω. Και από την Νατάσα Μποφίλιου και από άλλους και άλλες ερμηνεύτριες. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται πια στο live μου, mm-hmm, μου λένε, ρε εσύ, okay, στο live σου δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Γιατί συμβαίνει στα τραγούδια σου, ενώ στο live δεν το βλέπουμε ή δεν το ακούμε ή δεν πάει το μυαλό μας εκεί. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Εγώ μπορώ να το εξηγήσω όμως, Βασίλη, και δεν ξέρω, θέλω να δούμε αν συμφωνείς και εσύ με την εμπειρία που έχεις στις εγγραφές. Γιατί θεωρώ ότι αφού άκουσες την φωνή σου και αφού τοποθετήθηκες μέσα σε ένα στούντιο, μετά απελευθερώθηκες και έβαλες το πιο προσωπικό, το live, ερχόμενη σε επαφή και με το κοινό που είχες απέναντί σου. Είχες δηλαδή μία απελευθέρωση της φωνής σου. Σίγουρα ο κόσμος που σε ακούει στο CD έχει δίκιο που λέει ότι μοιάζει η φωνή σου. Όμως στο live είναι τελείως άλλο πράγμα.
Σίγουρα, ναι.
Εκεί απελευθερώνεται και φαίνεται ο πραγματικός ερμηνευτής, η πραγματική εικόνα του ερμηνευτή.
Ναι, αυτό δεν το είχα ξανασκεφτεί.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη. To the point. Εντάξει.
Ναι, ναι, είναι μια πολύ καλή εξήγηση αυτή.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
Βέβαια, ναι.
Για να δούμε εάν εκεί έχεις βάλει ένα άλλο στίγμα στην εγγραφή.
Θα το δέκα.
Εγώ θα μείνω και θα κάνω το σχόλιο ότι έχεις μία πάρα πολύ καλή και τοποθετημένη φωνή.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό. Μία καλλιεργημένη φωνή μιας πολύ έμπειρης ερμηνεύτριας. Αυτό θα έλεγα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος, είναι η πρώτη σου μουσική δουλειά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και ο στίχος σου και η μουσική σου, η σύνθεσή σου.
Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που το
αυτό είναι που θα ήθελες να κάνεις, δηλαδή να γράφεις στην πορεία τα δικά σου τραγούδια και τα ερμηνεύεις. Είναι αυτό που θες να κάνεις εσύ.
Ναι. Έτσι εκφράζομαι. Αυτό δεν έγινε επιδεδευμένα. Γράφω και τους στίχους και τη μουσική σχεδόν ταυτόχρονα, κάπως έτσι μου βγαίνει, αναλόγως της φάσης που είμαι στη ζωή μου. Mm-hmm. Και ενώ έχω και στίχους από άλλους δημιουργούς και το δοκιμάζω να γράψω μουσική, προς το παρόν και σε αυτή τη δουλειά, αλλά και τώρα που ετοιμάζω 1-2 άλλα τραγούδια που για κάποιες άλλες ιδέες που έχω, παραμένω σε αυτό, ότι γράφω και τη μουσική και τους στίχους και ερμηνεύω.
Είσαι περισσότερο κοντά και αγαπάς τη μπαλάντα ή έχεις και πιο γρήγορα και
Όχι, έχω και πιο γρήγορα γιατί γενικά αυτό σαρκάζομαι μέχρι ιδέας, φέρνω πολύ κόσμο σε άβολη θέση με αυτό.
Ποιο είναι δηλαδή ένα τέτοιο τραγούδι που νομίζεις ότι...
Το έτσι δεν είναι.
Το έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Βασίλη, για να δούμε τη διαφορά στα γρήγορά της, θέλω να το ακούσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας λέει.
Σε είδα να φεύγεις μες στο ταξί να μπαίνεις στη χειρότερη μέρα του χρόνου. Πέμπτη δεν ήταν. Λίγο πριν φύγει σου είπα δεν θες να μείνεις. Φίλοι ας το δούμε πόσοι γελούνε. Από εκείνη τη φάση πόση πίκρα έχεις τάξει. Σε τηλέφωνα μα και σε φίλους άλλο δεν είχες. Κι έτσι έμεινα μόνη, δεν είχα καν μπαλκόνι. Μόνο ένα γάτο τον άει, έτσι δεν πάει. Μα ό,τι μαζί σου ζήσα κρατάω, τα φιλιά σου τις κρύες νύχτες με κατάω. Κι ας μην άγγιξες μια στάλα, κι αν τα λόγια σου ήταν άλλα, κι ας με έπαιξες σαν μπάλα. Έτσι δεν είναι. Παίρνω και βιταμίνες και τρώω το φαΐ που σ' αρέσει. Κλειδώνω την πόρτα και βγαίνω πως πρώτα και ακούω φούς και αδαρέσεις. Κι ας έχουμε θέμα, έχω μπαλκόνι και θέα και τον γάτο τον άει, έτσι δεν πάει. Μα ό,τι μαζί σου έζησα κρατά, φιλιά σου τις κρύες νύχτες με κατάω. Κι ας μην άγγιξες μια στάλα, κι αν τα λόγια σου ήταν άλλα, κι ας με έπαιξες σαν μπάλα. Έτσι δεν είναι.
Μάλιστα. Για πες μου, στα live αυτό το τραγούδι, πώς το αντιμετωπίζει το κοινό σου?
Αυτό και όταν βγήκε, μου λέγανε για τη χειρότερη μέρα του χρόνου, Πέμπτη δεν ήταν και γιατί ήταν η Πέμπτη και οι φίλοι μου και όλα αυτά. Ένα τραγούδι που ναι, είναι αρκετά, έχει την ατάκα, έχει το κωμικό στοιχείο και αυτό... Είναι αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, έχω τραγούδια που διαφέρουν το ένα από το άλλο, γιατί ακριβώς τα γράφω κι εγώ αναλόγως την περνώ. Και είναι ένα από αυτά.
Συνήθως, όταν γράφεις τραγούδια, σε τι φάση είσαι?
Λοιπόν, δεν θα πω το κλισέ. Εγώ πρέπει να είμαι καλά για να γράφω τραγούδια. Εννοώ ότι και να περνάω, στη φάση που πια νιώθω καλά, είτε αυτό ήταν μια απώλεια, είτε ήταν χωρισμός, είτε ήταν θάνατος, ή μια δύσκολη κατάσταση, μια πολύ χαρούμενη κατάσταση, όταν πια ηρεμήσει όλο αυτό και κάπως κατέβει λίγο η ένταση, εκεί μπορώ να γράψω. Αυτό μάλιστα. Έχω καταλάβει, ναι.
Ωραία. Θα κάνεις κάποια live αυτή την περίοδο, Άννα?
Ουσιαστικά κλείνουμε για το καλοκαίρι με ένα τελευταίο live με τους μουσικούς που παίζουμε μαζί, αυτούς τους εξαιρετικούς μουσικούς, 5 Ιουνίου στο Φάουστ, στο κέντρο της Αθήνας, και μετά καλοκαίρι.
Μετά καλοκαίρι.
Ναι, ναι, ναι.
Και για το χειμώνα σχεδιάζεις κάτι?
Έχουμε, ναι. Καταρχάς έχουμε ακόμη μια παρουσίαση του δίσκου, γιατί στην Κύπρο δεν πρόλαβα να παρουσιάσω το δίσκο, γιατί βγήκε τέλος Μαρτίου. Με το Πάσα και όλα αυτά είπα να το αφήσω, οπότε θα κατέβουμε Κύπρο. Και έχω άλλη μια πρόταση για μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Έχεις σκεφτεί να συνεργαστείς με άλλα πρόσωπα, με άλλους καλλιτέχνες?
Βέβαια, ναι. Είναι πολλοί καλλιτέχνες που θαυμάζω, ναι. Και ακριβώς τώρα που έχω στίχους στα χέρια μου, που δεν έχω γράψει εγώ, γράφω τη μουσική με αυτή την ιδέα. Δηλαδή να προσεγγίσω ανθρώπους που αγαπώ και θαυμάζω.
Άρα η πορεία σου δεν είναι μόνο στο κομμάτι το ερμηνευτικό. Θα ήθελες να κάνεις την καριέρα σου και ως συνθέτρια, δίνοντας τραγούδια και σε άλλους.
Αυτό είναι κάτι πολύ... Είναι μια πολύ φρέσκια ιδέα. Δεν ξέρω αν θα μου βγει, αλλά γράφω. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει να γράψω κάτι και να σκέφτομαι κάπου να το δώσω. Mm-hmm. Σκέφτομαι κάπου να το βάλω σε ένα EP, σε ένα δίσκο που θα είμαι κι εγώ. Κάπως mm-hmm. έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή σαν συμμετοχές, μια συνύπαρξη. Τώρα, αν ό,τι προκύψει, ναι. Από τη στιγμή που γράφω, ίσως πιο μετά, ίσως με το πέρασμα του χρόνου να βγει και αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο έχει τίτλο «Επανάληψη».
Ωχ, το «Επανάληψη», οκ. Okay. Ένα τραγούδι ποριακά δεν θα έμπαινε στο δίσκο, αλλά ναι, κοινωνικό-πολιτικό, ίσως το πιο...
Α, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Για το πιο σοβαρό από τα τραγούδια.
Για να τα ακούσουμε.
Σας καταντήσανε θύματα της μάζας. Άγιασε και φέρεσε ποιον ιστρεβλό μιας προπαγάνδας. Θα πάτε όπου σας δείξουνε, θα φάτε ό,τι σερβίρουν. Γυάλισε το κουστούμι σου πουλώντας τη ψυχή. Σου που για χρήσου. Ύστερα πες πως θα κάνες όλα με τη τιμή σου. Αν έχεις πλούτο πίστεψε, μα το κεφάλι σκύψε. Την πίστη σου για πλήρωσε, φόρεσε παροπίδε. Ζητάς την ψήφο μου, τα σάλια σου για κρύψε. Σκοπός η ματαιότητα, τι λες για ποιες πατρίδες. Άψογια από μίμηση προϊόν εργοστασίου. Θύμα μη γίνεις, άκουσε πλουτοκράτη μνημονίου. Λυσμός και εξαχρίωση το απόλυτο να δείσου. Γιατί έτσι κατάντησες, πες μου που είναι το σπαθί σου. We'll be right back.
Μας έδωσες έτσι και ένα στίγμα από τις ανησυχίες που έχεις γύρω από τα κοινωνικά θέματα που φαντάζομαι ότι σε απασχολούν όπως απασχολούν και όλους μας.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι, υπήρχε, αυτό ήταν ένα τραγούδι που το έγραψα γιατί θύμωσα. Κυρίως μάλλον με μένα και το πώς έβλεπα τα πράγματα, γιατί περάσαμε όλοι και μέσα στον κορονοϊό και σε πολλές καταστάσεις. Μάλλον από κούραση αφαιθήκαμε στο να κοιτάμε αυτό που γίνεται ή απλά να το παρακολουθούμε, και ίσως το πέρασα και εγώ αυτό, και όταν το κατάλαβα θύμωσα, εξού και το σιωπή επανάληψη, είμαι ελεύθερος. Mm-hmm. Είναι ειρωνικό. Το βάλαμε στο δίσκο. Είναι ένα τραγούδι.
Σου έλεγαν να μην το βάλεις.
Ναι.
Πιστεύοντας ότι μπορεί να σου κάνει κακό, το λέγοντας την άποψή σου για κάποιο θέμα κοινωνικό.
Ναι, ότι σε ένα δίσκο δεν, και σαν νέα καλλιτέχνης δεν θα έχω την ευκαιρία να το εξηγήσω. Οπότε ίσως παρεξηγηθεί. Εμπιστεύομαι την κρίση των ανθρώπων που θα το ακούσω. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που έλεγα πριν. Θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε πολύ σε αυτό. Ότι υπάρχει μια ειρωνία στη σιωπή. Και θεωρώ ότι όλοι έχουμε φωνή.
Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή τη στιγμή στη φάση την οποία βρίσκεσαι, έχεις κάνει ένα δίσκο, κάνεις τα πρώτα σου live και συστήνεσαι κυρίως στο κοινό σου. Ποιες είναι οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζεις περισσότερο?
Οι δυσκολίες είναι να έχεις τον κόσμο που θέλεις, ό,τι και να σημαίνει αυτό, είτε είναι σε αριθμό, είτε είναι σε ακούσματα, στα live. Και μετά από τα live να έχεις αυτόν τον κόσμο και στις διάφορες πλατφόρμες για να δημιουργηθεί ένας διάλογος όσο mm-hmm. γίνεται, μια ουσιαστική παρουσία και ωφέλιμη. Αυτή είναι η δυσκολία. Αυτή η δυσκολία μπορεί να μεταφραστεί εταιρικά σε αριθμούς, σε πρακτικές, σε τακτικές και σε όλα αυτά. Καλλιτεχνικά να μπορείς να επικοινωνήσεις αυτό που έχεις μέσα σου σωστά, αυθεντικά, mm-hmm. για να μπορέσεις να βρεις τους ανθρώπους να το πεις. Αλλιώς θα μιλάς μια άλλη γλώσσα, τέλος πάντων, να προσποιηθείς όλα αυτά.
Την παραγωγή την έκανες μόνη σου του δίσκου αυτού?
Ναι.
Όλα δηλαδή τα έκανες μόνη σου?
Ναι.
Οπότε δεν έχεις κάποια δισκογραφική που να σε υποστηρίζει?
Ξεκίνησε αυτό το ταξίδι από το 19, οπότε ηχογραφούσα τα τραγούδια, και τώρα στην ολοκλήρωση των τραγουδιών βρήκα στο δρόμο τη Melodic Art Productions, οπότε ήταν πια έτοιμα τα τραγούδια, και σε όλο αυτό τώρα πια υπάρχει εταιρεία, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Κακαρά για αυτό, και κυκλοφορεί από τη Melodic Art Productions το δίσκο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Μάλιστα. Η προώθηση που γίνεται αυτή τη στιγμή κυρίως μέσα από το διαδίκτυο?
Ναι, συνεντεύξεις, και επιχειρώ και μέσα από τα live μου να παίζω σχεδόν όλα τα τραγούδια του δίσκου. Ναι, σχεδόν όλα.
Ωραία. Το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Μόνο για λίγο».
Ναι, ένα τραγούδι που έγραψα για τη μητέρα μου, την οποία έχασα πριν από κάποια χρόνια. Ένα τραγούδι που ουσιαστικά εκφράζει την ανάγκη μου πολλές φορές του μόνο για λίγο. Γιατί καμιά φορά όταν χάνουμε ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μας, δεν αντιλαμβανόμαστε το πόσες φορές θα πούμε για λίγο, ρε παιδί μου, έλα για λίγο που έχω κάτι να σου πω. Και είναι αυτό το τραγούδι.
Μάλιστα.
Θα έχεις κορδέλα στα μαλλιά, θα έρθεις κοντά μου, θα καθίσεις άσπρο φουστάνι, θα φοράς. Τα μάτια σου
δεν θα είναι κουρασμένα. Και εσύ σαν πρώτα θα γελάς. Θα έχεις τα χέρια απλωμένα και έτσι θα αρχίσεις να μου μιλάς. Κι αν θα ρέψεις μια φορά και βρεις το δρόμο να έρθεις, κι αν σ' αφήσουν τελικά πίσω σου να κοιτάξεις, κι αν το φως του γυρισμού τολμήσεις να το ψάξεις. Μόνο για λίγο, μόνο για λίγο, μη φοβηθείς. Όσα δεν πρόλαβες με λέξεις θα μου τα μάθεις με φτερά. Κι αν θα ρέψεις μια φορά και βρεις το δρόμο να έρθει, ήσουν τελικά πίσω σου να κοιτάξεις, κι αν το φως του γυρισμού τολμήσεις να το ψάξεις.
Μόνο για λίγο ακούσαμε από την Άννα Χρυσάνθου και ακούμε σήμερα όλα της τα τραγούδια. Ένα CD το οποίο είναι το πρώτο της CD, ουσιαστικά μας συστήνεται σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα με αυτό το CD, το Άννα. Είναι ένα λογοπαίγνιο του ονόματός της, αλλά και αυτό το οποίο σκεφτόταν να κάνει και τελικά το έκανε. Να πάμε, γιατί ο χρόνος περνάει και έχουμε σχεδόν 10 λεπτά ουσιαστικά που...
Πολύ γρήγορα πέρασε ο χρόνος.
Η αλήθεια είναι ότι περνάει γρήγορα και δεν τον καταλαβαίνεις. Ειδικά όταν περνάνε σε χρόνια. Εκεί περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που έχεις τον τίτλο «Βόρειος Πόλος». Γιατί... Ναι.
Γιατί ήταν έμπνευση αυτή η παγωμάρα που ένιωθα και το ονόμασα έτσι.
Ωραία, να τα ακούσουμε. Και αυτό ήταν ένα γρήγορο τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι. Γιατί πολλοί μου λένε, μάλλον είσαι εντέχνη, άρα θα ακούμε το δίσκο και θα κλαίμε. Όχι. Όχι, έχω. Και το «Μαζί εμείς» είναι ανεβαστικό τραγούδι. Και το «Ταγκό της Μέριλιν». Το «Ταγκό της Μέριλιν» είναι από τα τραγούδια που επίσης συνεργάστηκα με τον Γιώτη Κριτσόγλου. Άλλη μια ωραία εμπειρία, αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά ναι, γράφω και χαρούμενα τραγούδια.
Πόσο ονειρεύεσαι να δεις τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια?
Από 10 χρόνια.
Σε αυτό το χώρο.
Σε αυτό το χώρο. Θέλω να έχω αυτονομία στα live μου, να μπορώ να παρουσιάζω αυτό που θέλω και να βρω τον κόσμο που θα ακούμε τη μουσική που ακούμε. Είτε τραγουδάω είτε γράφω. Αυτή η ελευθερία μου φαντάζει πολύ γοητευτική.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Βασίλη, και το επόμενο κομμάτι, γιατί δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα τα κομμάτια. Θέλεις να ακούσουμε το ταγκό της Μέρλιν?
Ναι, αμέ, να το ακούσουμε.
Ski. σύνθεση λεμπών. Τουραν τουραν και ροκ φανέλες. Μιλάω εγώ σοπάς εσύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Βαθιά αναπνοή. Λέξεις κλισέ μη σε σοκάρω. Κορόιδο καρδιάς και λογικής. Και πρώτος θα κατάφερε στην υποκριτική. Λιγούρα η αγάπη σου απόγευμα τιμή. Που όλο αντιστέκεσαι. Μα πάντα υποκοιτής. Σκισμένο τζιν και να τη σε. Τσιγάρα παίρνεις και μια τσάντα. Τα επίπεδα στο ζεν. Ατάκες ρίχνεις μιας λεζάντας. Πού θα πάει και τι θα φέρει. Δεν το ξέρεις μα σε νοιάζει. Λέω βαριέμαι με πιέζεις. Βλέμμα Μονρόε τι το θέλει. Κορόιδο καρδιάς και λογικής. Και πρώτος θα κατάφερε στην υποκριτική. Λιγούρα η αγάπη σου απόγευμα τιμή. Που όλο αντιστέκεσαι. Μα πάντα υποκοιτής. Σε όρους φυσικής. Και πρώτος πρώτος έπεσες με μάτια απλανή. Κι ας είπες πως ανάλυσες μια σχέση κοινική. Ρομαντικό μου έγινες. Και άψηφα στο ρίσκο.
Αυτά και με αυτά τελείωσε η εκπομπή.
Πράγματι.
Ακούσαμε την δουλειά σου, την πρώτη προσωπική δουλειά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που δώσατε στα τραγούδια μου.
Άννα Χρυσάνθου, να το σημειώσετε αυτό το όνομα. Νομίζω ότι θα την ακούσετε στο μέλλον πολύ πολύ συχνά και θα την αγαπήσετε, γιατί είναι ένα σεμνό κορίτσι. Έχει σπουδάσει αυτό που αγαπάει να κάνει, τη μουσική, και από ό,τι φαίνεται οι ανησυχίες οι οποίες έχει και για το στίχο αλλά και για την μουσική, σε συνδυασμό με τη φωνή της, νομίζω ότι θα έχει μια εξαιρετική πορεία και εξέλιξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε όλα αυτά, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ μουσική.
Κάτι έχω ακούσει. Αλλά...
Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που είμαι εδώ σήμερα και για το χρόνο που δώσατε. Δεν είναι δεδομένο. Και εύχομαι να συναντήσουμε και στα επόμενα. Με το καλό.
Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσω και απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια τη σκητάλη παίρνει η Νεφέλη Γερού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Ξυπνάς το πρωί στο ένα χέρι καφές και μου λες, έχεις νευρά.
ημέρας Κυριακή θα μου λες ήρθε πάλι Δευτέρα. Μα στάσου για λίγο, για κοίτα τριγύρω. Μη ζεις παραλίγο, είναι η ζωή σου μονάχα στιγμή. Ναι, σου τ' αγαπήσαμε, ναι. Κι ας μην ξοφλήσαμε, και αν δεν κερδίσαμε στο δρόμο, είδαμε όλα τα αστέρια. Ναι, σου τη γλεντήσαμε κι ας λένε πως δεν τολμήσαμε, και εμείς το ζήσαμε μαζί εμείς, πως φτιάξαμε ταξίδια. Με ήλιο η χιόνια. Μα στάσου για λίγο, για κοίτα τριγύρω. Μη ζεις παραλίγο. Όχι, μη μου πεις αλλά πες. Ναι, σου τ' αγαπήσαμε, ναι. Κι ας μην ξοφλήσαμε, και αν δεν κερδίσαμε στο δρόμο, είδαμε όλα τα αστέρια. Γλεντήσαμε κι ας λένε πως δεν τολμήσαμε, και εμείς το ζήσαμε μαζί εμείς, πως φτιάξαμε ταξίδια. Στον δρόμο είδαμε όλα τα αστέρια. Ναι, σ' ό,τι γλεντήσαμε κι ας λένε πως δεν τολμήσαμε, και εμείς το ζήσαμε μαζί εμείς, πως φτιάξαμε ταξίδια.